ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Safar ota mahalliy hokimiyat ularga naqd berilayotgan pensiyalarni yana plastik kartochkaga o'tkazishga majburlayotganidan shikoyat qildi. Safar ota bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanidanman. Sizlarning eshitirishingizda tinglab tur, hajat qolamanda. Endi mana bizning Shavkat Mirziyoyev prezidentimizga ming marta rahmat deb o'tiribmiz. Mana yeki oydan beri burun plastikka o'tkazib edi majburiy. Endi pul qilib beryapti, shuni farmon chiqardi. Zo'r rahmat. Endi Qoraqalpog'istonning hokimi uni ishlamayapti. Mirziyoyevning farmonini bo'ysunmayapti. Bizning Qo'ng'irot tumanimizning hokimi.
Nimasiga bo'ysunmayapti?
Prezident pul qilib berdi dedi, naq pul qilib. Bular buyog'i plastikka o'tkazib o'tiribdi qaytadan.
Majburiymi?
Ha, plastikka o'tasan, 50% o'tasan plastikka deb hokimdan odam boradi polistaga, raisimizdan boradi polistaga. Shoytib o'tkazib o'tiribdi plastikka.
Yo, masalan o'tmayman desangizchi, menga naqd ber, mana Mirziyoyevda farmoni bor desangizchi.
Ha, o'tmayman desam o'g'ilimni yog'i og'zini tompaytib ketadi o'pkalab.
Ha, o'pkalasa o'pkalaversan, o'tmay menga ber naqd deb turavering desiz.
Endi shuni mana bolalardan yosh bolalarning nafaqasini ol so'g'ulsiz yeli plastikda pul bergan yo'q bir zamon. Shul masalamiz shataq bo'lib turibdi.
Hali qancha odam o'tdi plastikka?
Plastikka hozir 60-70% o'tkazdi. Mart oyida 50% o'tkazganda aprel oyida 100% o'tkazib qo'yibdi. Bu majburiyga qarab ketdi bu. Bu O'zbekistonimiz naqd pul topib bera olmaydi, plastik olmasangiz bo'lmaydi deb shulay qilib o'tiribdi. Endi plastik olaylik desak, 1 litr yog' paxta yog'i 8000, plastikka 11000, bir qop un 110000 pulga. Plastikka 135-140000 sul masala qiyin bo'lib turibdi. Shuni bir iltimos sizlardan bir yetkazsangiz.
Shuni nimasi qanday bo'lyapti? Masalan, shuni haligi tartibi. Pochtaga borsangiz, ariza yoz dedimi yoki uyingizga kelib aytyaptimi? Kim kelib aytyapti?
Ariza yoz dedi. Mahalla aqsoqollari uyma uy kirib, shu ariza yozasan, o'tasan deb uyma uy kirib shunday deb yuribdi. Mahalla aqsoqolini hokim buyuribdi. Qiyin masala bo'lib turibdi. Tumanimiz bo'yicha shunday bo'lyapti. Tumanimizning barlik yerinda. Shaharda ham shul, qishloqda ham shul.
Mirziyoyevni farmondan keyin xursand bo'lib qolgandilaring-a? Endi nima dedi? Hafsala pir bo'ldimi?
Ha, hafsala pir bo'ldi. Mirziyoyevning farmonini bir quvonib edik. Yeki oy naqd pul qilib oldik. Endigi yog'ini bunday bo'lyapti.
Dedi Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanidan bo'lgan Safar ota.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713